Labą dieną, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis Verslumo dvasia iš Kauno. Šiandieną mūsų studijoje, kaip visada, Visuomenės harmonizavimo parko įkūrėjas Augustinas Rakauskas. Augustinai, sveiki.
Labą dieną.
Taip pat šiandieną turime svečią. Verslo žurnalo RBK netatinis korespondentas Lietuvoje Vitoldas Jančis. Augustinai, mes šitoje studijoje turim tokią nerašytą taisyklę, kad labai dažnai savo pokalbius pradedame kokiu nors konkrečiu įvykiu iš jūsų kasdienos. Štai jūs jau nuo 8 valandos ryto pradedate dirbti. Nenaujiena, kad jūs ir gyvenate Visuomenės harmonizavimo parke. Jūs atsikeliate, jūs išeinate į gamtą, jūs daug vaikščiojate, jūs perinate visus statomus objektus, pasižiūrite, kaip jaučiasi, kaip dirba jūsų darbuotojai. Ir jūs beveik visada į studiją atsinešate, kaip jūs mėgstat sakyti, mėsos laidai. Dažniausiai mes paimam kažkokį konkretų pavyzdį ir šio pavyzdžio kontekste pradedam kalbėti apie tos dėsningumus, veikiančius mūsų visuomenėje, šalyje. Ir net jeigu mums pavyksta, mes kalbam netgi pačių globaliausių visatos lygmenių. Taigi, Augustinai, koks šiandieną įvykis reikšmingas įvyko, kuris tiktų kaip startinė pozicija mūsų laidos pradžiai? O paskui jau prisijungs, manau, ir mūsų svečias.
Šiandien savo parko direktorių mokiau. Sakau, jeigu nori būti vadovas ir tikrai turi ambicijas būti direktorium, tai neturi stengtis ir klausyti gerai įvykdyti nurodymus, kuriuos duodu. Nes iš gero vykdymo nurodymų, sakau, tai gali susiformuoti geras kareivis. Bet ne vadovas, ne generolas. O jeigu nori būti generolas, sakau, tai turi išmokti statyti klausimą pastoviai. Kodėl aš to reikalauju? Iš ko tai kyla? Kur šaknis to reikalavimo. Tai jeigu neieškai logikos, tai reiškia, tu neaugi kaip vadovas. Jeigu tu tik galvoji, kaip įvykdi dabar gerai tą nurodymą, tai skau, kaip kareivis, tik tai ranką prismilkinio ir vykdau. Bet aš jam patariau, kas yra tas maistas, kas yra ta aksiominė taisyklė to augimo. Tai šiandien labai trumpai sudėjau, sakau, tris žodžius atsimink. Vakar, šiandien, rytoj. Jis gal, jeigu šito aksiominė taisyklė tu naudosis visada, klausydamas bet kokio nurodymo, arba analizuodamas bet kokią situaciją, spręsdamas bet kokį klausimą, tai visą laiką plėtosi tą galimybę būti padėties šeimininku. Ir logiškai spręst kažkokius klausimus, arba kažkokias sudėtingas situacijas, arba procesus valdyti. Nes jeigu negalvoji, kas buvo vakar, tai tu šiandien negali priimti gerą sprendimą. Jeigu neturi vizijos, kas iš to tavo sprendimo išeis, kas ten gausis. Ir nematai, o tiesiog galvoji, iš šiandien dienos taško žiūrint, atrodo, kad bus gerai. Bet reikia ne iš šios dienos taško matyti, kad bus gerai, o iš to rezultato, ką šiandien padarysi, kas rytoj gausis. Ir jeigu tu žiūri, kad aha, šiandien, jeigu tai padarysiu, gausis taip, ir tada žiūri į kontekstą rydienos ir galvoji, o kaip rytoj atrodys tas rezultatas, kokia iš jo bus nauda, ar jis turės perspektyvą. Taip mąstydamas, jeigu įprasi taip mąstyti ir taip reaguot į bet kokius situacijas, į bet kokius klausimus, tai jis gal tu labai greit pradėsi formuotis kaip šeimininkas padėties, kaip savininkas, kaip vadovas. O geram direktoriui tai nieko daugiau nereikia išmokti šeimininkauti.
Gerai, o kas kenelės, tada keletums klausimų užduosiu. Sakykit, kokia buvo jūsų verslo pradžia? Juk vis tiek, kiekviena istorija turi savo pradžią.
Kad Augustinas geriau įeitų į kontekstą, nes jūs iš tiesų supraskite, kad jis nuo pačio ryto šiandien intensyviai labai dirba ir su daugybė žmonių. Ir jis, kaip jums ką tik pademonstravo, jis turi labai plačią perspektyvą, o jūs jį dabar grąžinate į praeities.
Bet ką aš tik ir pasakiau, kad be atsigrėžimo į praeitį labai sunku teisingai.
Ir kitką pasakysiu, kadangi mūsų Augustinas yra praktikas psichologas, jisai iš karto jums kaip gelbėjimosi ratą tokį užmetė, parodydamas pagrindinius kontūrus, gairės, kokiu lygiu ir kokioje perspektyvoje jisai bendrauja. Tai gal, jeigu jūs truputėlį apie save, apie savo leidinį užsimintumėte, kai Augustinas pamatys, kiek jisai koreliuoja su šiandiena, su rydiena, tada bus aiškiau ir nusistatyti.
Gelbėjo mane. Padeda.
Tikrai ne.
Na, ir ne tik jums. Ir man irgi. Gerai, Augustinai, taigi keletą žodžių apie leidinį. Kadangi jūs tikriausiai žinot, kad leidinis leidžiamas Maskvoje, jis skirtas verslininkams, menedžeriams ir biznesmenams. Sakyčiau taip, kad vienas iš didžiausių Rusijoje ir sėkmingai konkuruoja su Forbes Russia, tai tikiu, kad irgi kažką jau reiškia. Mano žiniomis irgi vat leidinį skaitom. Tie žmonės, kurie jau yra pasiekę kažką savo gyvenime ir nori sužinoti apie visą, sakyčiau taip, procesus, kurios vyksta pasaulyje ir susipažinti su kitais verslininkais, ne tik iš Rusijos, iš Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių istorijomis su jo sėkme, gal nesėkme, arba kelionėje sėkme.
Taip supratau, kad reikia pasidalinti su posovietinės erdvės kažką pasiekusiais verslininkais savo patirtimi.
Nu, nesakyčiau posovietinės.
Taip gaunasi.
Bet, na, ne patirtimi, na, matot, savo gyvenimo pasakyčiau taip.
Taip pat, kai Augustinas jums pasiūlė labai gražią intrigą, kaip žaidimą, pasakydama žodį posovietinis, paklausykite mano ryjo kaip žurnalistas, paklauskite, ką tai reiškia. Ir tada jūs iš karto gausite kažkokias...
Posovietinė erdvė, jos negalima, kaip sako, laminuoti iš bet kokio pokalbio, nes jinai dar gyva. Mes turim dar tą praeitį, turime tą šleifą ir mes ją jaučiam, jinai mums alsoja į nugarą. Jinai alsoja ir mūsų politikoje, ir mūsų verslo žaidimo taisyklėse, ir naujoj politikoje, kurią formuoja politikai. Irgi jinai jaučiasi. Mes negalim pasakyti, kad viskas, jau mes tapom kitokį. Mes netapom kitokį. Nors kapitalistinis pasaulis prognozavo, kad čia per dvi kartas mes tikrai pasikeisim ir kad trečia karta jau bus kitokia, jau jinai bus, kaip jie sakė, kapitalistinio mąstymo, naujos sistemos. Bet jie labai stipriai apsiriko, nors aš tada, kada kalbėdavau su tais jau iki panagių save laikančiais kapitalistais, jiems sakiau, kad žinot, jūs negalite šito prognozuoti, kadangi pasaulis neturi tokio fenomeno. Kažkur žemės rutulyje socializmas tokio lygio, kokį turėjo Tarybų sąjunga, nebuvo dar griuvęs. Nes Tarybų sąjunga turėjo aukščiausio lygio socializmo sąvoką išvystėje. Toliausia nuėjo, kaip galima sakyti. Tai kadangi daugiausia socializmo ideologijai pasiekė praktiniam aspekte, kaip sako, realiam gyvenime įgyvendino tą socializmą tokį, kokį jie galėjo gyvendinti. Tai todėl nėra ko stebėtis, kad tas socializmas dar jaučiasi mūsų žmonėse. Nes kadangi analogų nebuvo, jie bandė lygiti prie kitokių regionų, kad pasikeis, kaip Kubai čia, ar dar kokiai nors kitoj valstybei. Tai mes galvojam, kad todėl tas taip stipriai jaučiasi, kadangi buvo giliausios šaknis, kaip pavyzdžiui, mes irgi žiūrim į savo kaiminę Belarusiją ir jaučiam, kad nuvažiuojam į Belarusiją, aš ten verslą turiu, dirba ten mūsų apie porą tūkstančių žmonių, kompanijoje bendroj su Suomijais ir su Lietuviais. Ir mes tenai vystom verslą ir nuolatos jaučiam tą buvimą, tos tokios dvasios, gal būtų sakyt. Ir labai norėtųsi, kad jinai greitai išsigyvendytų tą dvasią, bet mes neskaitom, kad turi viskas išnykti. Nes ta santvarka, kaip ir kiekviena, jinai turėjo kažką tokio ir naudingo. Ir mes labai daug aptinkam dabar elementų versle, kurie labai analogiški, labai koreliuojantis, labai panašus, kaip, pavyzdžiui, planavimas, pramatymas, komunikavimas. Jis ir tada buvo svarbus, ir dabar jisai svarbus. Ir tada buvo bėdos, kai nekomunikuodavo tarnybos. Ir dabar turim tas pačias bėdas. Ir tada ir verslai nesiseka, ir politika bloga tada, įstatymdavystė išeina nelogiška. Tai su šitais visais sunkumais mes susidurim. Tai kai aš kalbu, kad po sovietinės erdvės, tai aš taip atsakingai galėčiau pasakyti, kad to sovietinio mentaliteto ir naujai iškeptuose verslininkuose yra pakankamai. Nes visai nesvarbu, kad jie, sakysim, jau gimė ir užaugę šitam 20-metį, bet jų tėvai, jų šeimos, jų aplinka, jie genetiškai atsinešė visą tą sampratą. Jie užaugo toj sampratoj. Jie negali nuo to pabėgti. Ir šitas procesas tų pasiekimų ir tų blogų ar gerų savybių, kurias mums socializmas davė, dar aš manau, tęsis dar porą kartų.
Įdomu. Ir Augustinė, sakykit, prašom. O, jūsų manimui, kas yra tas va, tipinis verslininkas mūsų visuomenėje? Nes mano žiniomis...
Ką jūs turite minėti, sakot, mūsų? Ar rytinė Europą, ar buvusi Tarybų sąjunga, ar Lietuva tik tai?
Visa buvusi Tarybų sąjunga.
Man aišku.
Nes, nu, žinot, žmonės tai įsivaizduoja, kad verslininkas, tai kaip caras šitas košėjus, turi savo aukso kalną, susikaupę, sėdi ir tik tai kaupė ir saugo.
Žinot, kas yra mano supratimo verslininkas, aš galiu pasakyti. O jeigu jūs klaustumėt, kas yra šiandieninis verslininkas, tai tada aš kažką turėčiau pasakoti apie kaščėjų. Bet gal apie kaščėjų.
Jūsų nuomonė geriau.
Gal pakalbėkime apie mano nuomonę. Žinot, mano nuomonė verslininkas, tai toli gražu nėra toks žmogus, kuris užsiminėja vien tik pinigų darimu. Nes jis tada ne verslininkas. Verslininkas yra, mano nuomonė, tik tada tikras verslininkas, kada jisai ne tik suvokia, kaip veikia taisyklės, kuriomis naudojantis galima uždirbti, o jisai suvokia, kaip veikia taisyklės, kurios koreliuoja su tuo, ką žmonės jaučia. Tai reiškia, jeigu jie stengiasi gyvenimą ne tik suprasti, bet ir pajaust, ir jie naudojasi ir to, ką jie supranta, to, ką girdi, jie ką mato, viso jį supančioje erdvėje, ir tai koreliuoja su to, ką jis jaučia. O jo jausmai koreliuoja su to, ką jaučia žmonės, ką jaučia visuomenė, ką jaučia politikai, ką jaučia partneriai, ką jaučia jo darbuotojai, nes į supratimą šitų dalykų nesudėsi. Vien tik protinė kažkokia tai aksiominė taisyklė, kad aš taip darysiu, jie taip turi jausti. Deja, žmonės turi tą laisvo pasirinkimo teisę ir jie visi evoliucionuoja skirtingose lygiuose ir negali jų pritraukti prie kažkokios vienos savijautos arba prie kažkokios vienos būsenos. Labai svarbu jaust žmonės. Jaust. Ką reiškia jaust žmonės, jeigu daugiskaitoje kalbam? Jaust žmonės, tai reiškia jaust persvarą. Kokia diduma žmonių turi vieną orientaciją, vienus jausmus, o koks kiekis žmonių turi kitus jausmus. Ir tada turi, kaip verslininkas, rūpytis. Jeigu yra mažuma tų žmonių, kurie turi tavo interesus atitinkančius jausmus ir jaučia taip, ko tu nori, tai tu turi stengtis maitinti tą mažumą, kad jinai plėstusi. Jeigu yra diduma tų žmonių, o yra mažuma žmonių, kurie nenori dirbti taip, kaip tu nori, ir nenori siekti to tikslo, tai tada tu turi saugoti tą nenorinčių žmonių mažumą, kad jos neperspaustų tą didžioji tavo pasiekėjų dalis, kuri tampa kaip volas. Jinai apimta vizijos, jinai apimta siekio, jinai užkrėsta tavo norų. Ir tada tie žmonės tampa kaip aukos, tampa tokie, kuriuos galima sakyti, gali perspaust, gali terorizuot, gali skriaust. Ir iš jų tada gali išaugti kas? Nepasitenkinimo sėkla. Tai yra griovimo sėkla, kuri griauna visą viziją, visą intenciją, visą įmonę. Visą laiką verslininkas turi galvot apie šitos dalykus. Apie tas proto sukurtas taisyklės, ir kai aš kalbu proto, tai aš neturiu omeny, kad mano tik tai protas sukūrė, nes žmogus, ką sukūrė, bet kokį verslą ar bet kokį viziją, kurią nori įgyvendyti dėl materialinių tikslų, jisai visada naudojasi ir visuomenėje aplinkoje tvyrančią nuomonę, supratimu apie tos dalykus, nes jeigu jis to nenaudoja, tai jis paprasčiausiai negalės parduoti to produkto, negalės realizuoti tos vizijos, nes tai niekam nereikalinga, niekas jie nesidomi. Jis suranda arba tuščią vietą, nišą kažkokią, poreikį, kad visuomenėje to reikia, tada jis gali gaminti, jis gali prekiauti, jis gali atvežti, gali auginti, gali kažką daryti. Čia tie du faktoriai, jie yra labai svarbus verslininkui. Ir jeigu verslininkas ignoruoja kažkurį iš šitų faktorių, jis negali tikėtis didelės sėkmės, nes jis vienareikšmiškai pats kūrė problemą. Arba su ta mažuma, kuri prieš jo viziją, pasiduodamas su savo didžiaja darbuotojų dalimi tas vizijos siekius, jis stiprina ir kūrė tuos žmonės, kurie priešiškai nusiteikia. Jis jiem kaip ir suteikia maisto, kad sako, o, su mumis nesiskaito, jie mūsų nekreipia dėmesio, mūsų nemato. Tas pats faktorius matosi ir politikui. Lygiai tas pats, ta pati aksiominė taisyklė veikia. Jeigu sakysim, valdančioji visuomenė ignoruoja tas mažumas ir per daug jas spaudžia, jo susikuria problemas. Jie dauginasi kaip bakterijos. Iš karto toj streikai, toj kažkokie suėjimai, nes jie širsta. Ko jie širsta? Kad su jais nesiskaito, jiem neduoda reikštis, jiem dėmesio nesuteikia. Tas pats veikia ir paprasto įmonėje, ir net kelių žmonių grupėje, kurie susibūrė daryti kažkokį tai verslą. Tai čia yra galvojimo aspektas, kaip aš sakau, supratimo aspektas ir jautimo aspektas. Nes čia vien su jausmais arba vien su protu negali surasti to aukso vidurio ir negali išlaviruoti ir taip tą savo viziją suformuoti, kad jinai būtų maitinama ir tų, kurie nepatenkinti, kad jie irgi prisidėtų ir kad ją neštų kaip ant sparnų tą tavo viziją, tą tavo verslo siekį tie žmonės, kurie tau pritarė, kuriam aišku viskas ir suprantama, ko tu nori. Galima sakyti taip trumpai, pabandžiau pačiam pasakyti, kad mano nuomonė šių dienų verslininkas tai yra lokaliai, globaliai ir labai giliai analizuojantis situaciją, darantis išvadas ir su savo jausmo ir proto pagalba siekiantis įgyvendinimo tų tikslų, kurios jisai vadina savo verslu. Taip netradiciškai galėčiau pasakyti. Tai aišku, mano retorika truputį neįprasta, bet kiekvienas nors truputį psichologiškai analizuojant šitos dalykus, jis labai greitai suriš šitos galiukus ir supras, kad čia yra tai, su kuo kiekvieną dieną verslininkas susiduria.
Gerbiami klausytojai, dabar pertrauka ir laukiame jūsų antroje verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbiami klausytojai, verslumo dvasia, mes vėl grįžtame į Kauno studiją ir kalbame šiandieną su Visuomenės harmonizavimo parko įkūrėju Augustinu Rakausku ir verslo žurnalo RBK netatiniu korespondentu Lietuvoje Vitoldu Jenčiu.
Gerbiami Augustinai, taigi, kaip aš supratau, ta, na, kartais neapykanta turtingams verslininkams, kurie dominuoja visuomenėje, tai yra iš dalies tų pačių verslininkų kaltė.
Apie tokius žodžius kaip kaltė, tai visai...
Gal ne kaltė, gal padarinys, reakcija...
Jo, pasiekmė.
Pasiekmė, va.
Pasiekmė. Yra verslininkų indėlis į tą pasiekmę. Tai būtų teisingiausia pasakyti. Verslininkų indėlis į tą pasiekmę. Nes pasiekmės visuomenės tarpe niekad nesukuria vienas verslininkas. Jeigu yra pasiekmė, tai yra būtinai dalyvavimas ir valstybė valdančių politikų, ir jų yra prisidėta, nes jie kūrė įstatymus, tai mes galėtume sakyti, tai įstatymdavystės valdininkai, kurie kūrė tos įstatymus, kaip verslininkai turi daryti verslą, yra kaltė, kad jie blogai sukūrė įstatymus ir verslininkai galėjo juos apeiti arba nelogiškai išnaudoti, savanaudiškam tikslam išnaudoti ir nukentėjo visuomenė. Nes viskas yra susiję šitam globaliam ir labai suspaustam pasaulyje. Mes gyvenam kaip vienas organizmas ir šiandieną jūs puikiai mato tą per visokius eurus, per visokius sprogimus socialinius Egipte, Sirijoje ir kitur. Ką kalbu, aš matau, kad jūs kai kuriuose vietose norėtumėt, kad aš kalbėčiau pagal tai, kaip jūs suprantat, kad verslininkas turėtų kalbėti. Labai gerai tą jaučiu. Ko jūs labiau taip raukėtės arba galvą nusukat, to tu mane užvedat kalbėti. Aš tada, ne, o šitas jam netinka. Šito jis nepripratęs, šito jis negirdė, jam reikia maisto šito. Nes jis nori, kad aš stereotipiškai kalbėčiau ir labai eičiau kaip tarakonas pagal jūsų nubrėžtą eilutę. Dėja, aš ne tarakonas. Ir mane į jokias stereotipinės komunikacijas arba į stereotipinį požiūrį į verslą niekas nesuspraus. Nes jeigu aš būčiau vaikščiojęs kaip tarakonas tais grįveliais, tai aš tada ir nekalbėčiau čia su jumi, nes jums nebūtų apie ką su manim kalbėti. Bet tik todėl, kad aš niekad nejau kitų nustatytais tais grįveliais ir visą laiką pirmą išgriaudavau tas sienas ir tik tada, kai pajusdavau priekį erdvę, kada aš matydavau, kad o, dabar aš matau, dabar mane neriboja ir aš dabar galiu daryti teisingas išvadas. Pasaulis nori to, aš jam duosiu tą. Mano visuomeniai tinka tai, aš padarysiu tai. Bet aš turiu padaryti taip, kad ta visuomenė nebūtų nepatenkinta. Kad būtų ir jai gerai, ir man gerai. Kaip sako pas mane toks kredo. Dirb taip, kad būtų gerai Dievui, kad jis būtų patenkintas. Dirb taip, kad gerai būtų žmonėm. Tai tada ir tau bus gerai. Bet jeigu tu dirbsi tik tai kaip man reikia, sakysi, Dievas palauks, paskui padarysiu viešpatį, ko ten nori. Arba sakysiu, žmonės irgi, tegu pakenčia, jie kvaili, jie nemoka. Tai tada sėkmė labai greit nusigrėžia.
Na, Augustinai, dėl to ir su jumis ir įdomu bendrauti. Jūsų atsakymai nestereotipiniai, į stereotipinius klausimus, tai labai gerai, tai yra labai įdomu. Savo laiku aš perskaičiau labai gerą žurnalistų knygą, kuris buvo pasakęs arba parašęs, kad visi klausimai jau buvo surašyti. Ir naujų klausimų tikrai niekas niekada neišgalvos. Galima tik tai klausytis to, ko buvo jau užduota ir tikėtis naujų dar negirdėtų atsakymų.
Labai teisingas. Pagal mūsų filosofiją, kas atsiranda, kas gimsta iš to momento, kur dabar vyksta tarp mūsų, tai reiškia, kada yra dvi nuomonės, kada yra dialogas, kada yra kažkoks ginčas ar kas, visai nesvarbu, bet tai tada mes galim pamatyti tai, ko dar nėra. Ko dar nebuvo. O visa kita, kaip sako, klausimai užduoti ir netgi, jeigu kalbant apie atsakymą, kurį aš atsakinėjau, tai irgi nėra nauja. Bet tai nauja gali būti skaitytojui, gali tai nauja būti žurnalistui ir gali būti man nauja. Aš, pavyzdžiui, atsakinėdamas visada klausau, nes man irgi aktualu, ką atsakau, nes kaip matot, aš neskaitau iš knygos, o atsakinėju jums taip, kaip jaučiu ir kaip galvoju. Tai reiškia, sukantis mano jausmui ir mano sampratai gimsta trečias, ką vadina religijose šventa dvasia. O kodėl sako šventa? Todėl, kad mes ne priešai savo. Mes kalbam, mes norime sužinot. Kodėl sako, yra dešimtieji dievų įsakymai, nemeluok. Nes jeigu meluoji, tai tu ką darai? Tu tada pasiimi iš archyvo tai, ką turi ten pasąmoniai susidėliojęs kaip stereotipą ir perskaitai. Valdininkai, seno nomenklatūrinio valdymo žmonės, jie nemoka prasuktos aštuoniukės, kas galvoj ir kas jausmuose. Ir paimti, kas yra išorėje. Ir ištransliuo tada naują supratimą. Jiem ten sudėta, kaip bibliotekai, taip reikia atsakinėti. Turėjau tokį direktorių, buvusį komjaunimo miesto sekretorių. Ir jisai man sakydavo, Augustinai sako, aš ateinu į kabinetą ir su jumi kalbu, ką reikia daryti. Mes diskutuojam, aiškinamės. Ir sako, man jau rankos niešti, ir sako, man jau nori sustoti ir daryti. Ir sako, aš tik atsistoju, išeinu. Prie mane prieina darbuotojas, direktoriau, kaip čia tas, ateinu į skyrių, jau duoda pasirašyti, ateina kitas, trečias, ir sako, aš paskui susigrėbiau už porą valandų, kad kalbėjau su jumi ir aš jau turiu galvoti, apie ką aš kalbėjau. Sako, ir kur tas viskas dingsta? Arba jūs buvot liūdinkę, kai mes darydavom filosofijos paskaitas, kada rinkdavosi po 50-60 žmonių, būtent top managemento visi, kurie valdydavo, tai jie, žinot, sakydavo, bet Augustinai, mes čia viską paklausom, einam į skyrių ir bandom paaiškyti. Ir sako, žmonės negirdi arba juokiasi, jie ignoruoja tas tiesas, jos neveikia. Tai viskam yra paaiškinimas, kodėl taip yra. Mėgstu tokį palyginimą, sako, klausykit, tai ąžuolų niekad neturėtume, nes giliuką pasodinus nesimato, kada jis užauga. Metus laiko jis neišlenda visai. O kur dar, kada jis užaugs ir bus ąžalas? Žinot, kodėl Kristus sakė, aš sėju. Nieks nenori sėt. Visi nori tik derlių imti. Ir trašas tik tai varo žmonėm į sąmonę, į jų dušę, kaip sakant. Pripila ten tų trašų su visokiais pasilinksminiuojasi, sako, duokit, tik jiems duokit čia, gerą mašiną, gerą tą. Tie žmonės nužmogėja, jie pasidaro vartotojai ir jau paskui, kai susigrėbė, žiūri, kad jau nėra žmonių, skeriai tik tai. Jau nėra vietos, kur realizuot kažkokį gerumą, nes nepriima visuomenė. Nes jinai yra tiek vartotojiška, kad jinai nieko daugiau negirdė. Jis vienas kito jau nejaučia, jis jau nemato, tik ima. Kaip atimti, mechanizmo ieško, kaip daugiau. Tai čia yra žiūrkių lizdų gamyba, o ne verslo kūryba. O verslas tai yra kaip saulės šviesa. Kadangi verslas yra susijęs su viskuo, su įstatymų kūrėjais, su politika, su vartotojais, su darbuotojais, su išorinėm rinkom, su vietinėm rinkom. Tai reiškia, kad jisai iš visų viskuo susijęs, su šeima. Verslininkas tai yra toks žmogus, kuris sąsajas turi su viskuo, absoliučiai, kas jį supa. Ir negali jisai ignoruoti šito dėsnio, kad jo veikla yra susijusi su tiek daug gyvenimo aspektų. Ir už tai ta verslo dvasia, kaip aš vadinu, jinai turi sklysti kaip saulė iš žmogaus. Jeigu tu nespinduliuoji to šviesos, jeigu tau tik tai rūpi daiktai, tai negali ir ištransliuoti nieko, iš ko tu galėtum gausti ryšį. Yra skirtumas, ar grįžtama ryšį tu sukuri, ar nesukuri. Tai pažiūrėkit, kaip keliaklupščiavio žmonės, kada mato politikus. Tik paskyrė politikų prieš rinkimus, jį ko neveikė, skaitė, kad čia iš vis niekas, bet staiga jį išrinko. Išrinko ir viskas, jau žiūri ir akim savo netikė jau. Atvažiavo jisai kažkur. Labą dieną, ministrė, labą dieną, pirmininkė, visi tik nugaras lenkė, tik tai jau. Situacija akise pasikeitė. Kodėl? Tas pats koreliacijos sąsajos agregorų klausimas. Ir tas žmogus įsijungė į naują agregorą. O kas tą agregorą sudaro? Pavyzdžiui, jeigu tai parlamento pirmininkas, tai į jį pasijungė visų žmonių energetinė dvasia. Aha. Visi šitie virpesiai sienų neturi. Kodėl mes kūrėm dvasę? Kodėl aš rašau verslumo dvasę? Juk mes turim politikos dvasę, karinę dvasę, sportinę dvasę, daugybę tų dvasių. Ir mes tada į tą dvasę normaliai žiūrim, kai mes sakom, čia alkoholizmo dvasė. Atėjom į namus, čia girtuokliai, bomžai, jaučiasi tokia dvasė, gėrimo. Ir mes tada kito žodžio nerandam, kaip pasakyti, dvasė. Bet jeigu mes kalbam aplamai tik apie dvasę, tada mes sakom, klausyk, kalbėkime apie realius dalykus. Nekalbėkime apie dvasės. Kažkokias, čia bažnyčia, ne vienuolynas, čia apie kokias čia dvasės. Bet mes prieštaraujam pagrindiniam dėsniui. Nes dvasia būtent mum sukuria minčių seka, savijautą, būseną. Tai kai žmogus gavo postą, ir jie atsisuko, sakysim, visos ministerijos, šimtai žmonių, energetiniai virpesiai visi susikoncentravo į asmenybę. Asmenybė iš karto pajuto tą. Jis įgavo daugiau pasitikėjimo, iš karto jau geriau jaučiasi, pradeda dalinti nurodymus, gal galia ją verčia dalinti nurodymus. Sako, pasakyk, kaip daryti, gerbiamas ministerijos, tai kaip čia dabar toj situacijai elgsimės. Ir ministras toj, patarėjus, konsultantus, a kaip anksčiau darydavot, a kaip dabar čia, jis toj daro išvadas, gal priimkime tokį sprendimą, kaip jūs galvojat? Iš pradžių taip, o paskui jau žiūri, kad jau jis net neklausė. Čia jau priklauso paskui nuo santvarkos. Bet faktas tas, kad jis agregorą sukūrė pats ir atsidūrė agregorą viršūnėje. Ir tada jisai tos virpesius visus skleidžia ir žmonės tada glaudžiasi. Dažnai savo žurnalistai sakau, nesilaikyk už to pačio turėklo, už kurio aš laikausi. Sakau, neužmiršk, kad už mano nugaros stovi tūkstančiai žmonių, kurie orientuoti į mane. Sakau, turėklą turi kurt pati. Gali šalia eidama pasilaikyti už to turėklo. Bet žinok, aš tai dažnai pasitraukiu. Galvosi, kad laikaisi, aš tik pasitraukiu ir turėklo nėra. Kartu su turėklo pasitraukiu. Žiūrėsi, kad tu užlipai aukštai, bet viena. Ir kai reikia iš viršaus tada tau kalbėti, tada sako, a ką ten ta šarka užskrido į septintą aukštą ant lango? Gregoro piramidė, jinai turi tos laiptukus. Ir visi sėdim savo nišą. Tai verslininkas negali užlipti aukščiau, jis negali, kitais žodžiais tariant, užlipti į tokį aukštį, kuriame jis praranda jautimą apatinio laiptuko. Jeigu jis užsiropštė ten į viršų ir jau nežino, kas ten darosi, tai reiškia, ne jis valdo verslą. Tai reiškia, pamatiniai elementai, jiegi ten žmonės, ne angelai, ne dievai, ten žmonės su trūkumais, su potraukiais, ir pavokt nori, ir išgert nori, ir vienas kitą apgaut nori, ir iš tos firmos paimti ir kažką išnešti. Ir tada jau, jeigu apačios nejauti, tai reiškia, tu apačioj jau kuri žiurkina. O žiurkės, žinot, urvus daro, ir to žiūri, kad apatinė dalis jau sviruoja, jau kryptelėjo vieną šoną, kryptelėjo kitą. Nes ateina toj kaštai, ateina toj sąnaudos, ateina toj netikslumai. Visą laiką reikia koreliuoti. Tai čia be jausmų niekaip neapsieisi. Turi kur taisyklės, bet turi jausti visą laiką, ar tos taisyklės koreliuoja su poreikiais apačioje esančių ir viršuje esančių. Tai reiškia, tu turi sukti nuolatos tą aštuoniukį. Tai tada tu kalbi jausmas, protas, protas, jausmas. Čia ne kažkoks tai sugalvota marazmas mano.
Matot, Augustinai, aš norėčiau pasakyti, aš nelaikau, kad tai marazmas, nes aš prisipažinsiu. Man teko skaityti ir Kiyosaki Robertą, tikriausiai gal girdėjot, ir kitų tokių verslininkų, kurie buvo prašę savo knygos, ir tai tikrai ne marazmas, nes bendra praktika...
Augustinai skaitė šitą knygą.
Taip, kad bendra praktika rodo, kad žmogus... kad tas žmogus praturtėjo, kuris yra supratęs šitas dėsnius maždaug.
Bet jūs labai teisingai pasakėt, tas žodelis paskutinis man svarbiau negu tai, ką jūs pasakėt, maždaug. Jis labai čia sudėlioja taškus. Matot, intuityviai jūs sako teisingai. Nors aš jaučiu, kad asmeniui dominuoja mąstymas. Jūs daugiau galvą naudojatės protu. Aš stengiuosi visą laiką, mane gyvenimas prievartauja. Nes aš turiu tiek informacijos ir tiek pareigų ir tiek visokių veiklų, kad galva išprotėtų per vieną dieną. Bet kadangi aš nuolatos paremiu mąstymo jautimu ir nuolatos stengiuosi ir jaust, ir galvoti, ir galvoti, ir jaust. Ką aš jaučiu, kodėl jaučiu? Man kažkada, kai tik pradėjau dar verslą, aš pirmam objekte eidavau per tą objektą, mes turėjom apie 2 hektarus nepilnai ir statėm prekybos centrą pirmą. Ir aš vadovau einu su savo darbuotojais, kurie vystė tą objektą, mes tokį žiukliną privatizavom, kurio jau niekas neįmė, tie privatizatoriai, tai mum atiteko. Bet mes tą žiukliną praeitoje rankoje pradėjom kopti ir ten pradėjom statyti. Ir būdavo einu ir sakau savo pavaduotojom, statybininkam, ten netvarka, eik ten pažiūrėkit, kitam sakau, eik tenai, sakau, sutvarkyk, ten jau negerai. Ir vienas priejo privatė klasės, Augustinai, sako, bet jūs ten net nepažiūrėjote. Iš kur jūs žinot, kad tenai yra netvarkai? Aš, sako, specialiai nubėgau, jis paskui dasivėga reikėjo ir sako, ir radau, ten daro nesąmonė. Sako, vaikeli, kai neturėsi kitos išeities, kai stovės klausimas, ar tu bankrutuoji ir tampi nieko, bomžų gatvėj, ar suvaldai procesą ir pastatai verslą. Sako, tau pasirinkimas. Sako, tu turi suvaldyti. Bet sako, kaip man dabar vienam visur būti? Juk čia tai dirba visur, tarybiniai žmonės. Pro vartus einu, jisai durį susidėjęs, iš stalių dirbtų jas neša. Sako, čia aš savo pasidariau.
Na, nieko savo. Žinoma.
Prieš 16 metų buvo.
Gerbimi klausytojai, tokia optimistinė gaida. Mes dabar visi keliaujame pertrauką ir susitiksime trečioje Verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbimi klausytojai, Verslumo dvasia trečia dalis, mes sugrįžtame į Kauno studiją ir toliau... Visuomenės harmonizavimo parko įkūrėjas Augustinas Rakauskas kalbasi su verslo žurnalo RBK netatiniu korespondentu Lietuvoje Vitoldu Jenčiu. Vitoldai, jūsų klausimas Augustinui.
Aš matau, kad jūs labai aktyvus žmogus. Sakykit, ar vat niekada nebuvo pas jūs noro sustoti galų galia, vat, kaip rusai sako, nusispjauti ant visko ir na lavrach pačiuvat?
Visą laiką toks noras buvo ir yra.
Bet.
Ir dabar. Bet aš, kaip jau minėjau pradžioj pokalbio, aš visada pagalvoju apie praeitį, pagalvoju apie dabartinę situaciją ir bandau save įsivaizduoti, kaip jūs sakot, pačių iš Šivana Laurach. Ir man matematika niekaip nešoka. Ir ne tik tai, kad matematika, man jausminis faktorius priešinasi. Ir aš tada pradedu galvoti apie daug gilesnius ir sudėtingus dalykus, ką aš ir sakiau, kad verslininkas turi labai giliai ir labai plačiai jaust ir stengti suvokti. Aš tada iš karto pradedu galvoti apie gyvenimo esmę, apie gyvenimo prasmę, apie savo gyvenimo tikslą. Aš pradedu galvoti, tai palaukit, tai koks tikslas? Pavalgyti, pagulėti, jauną merginą paguldyti šone, ką dar? Nu, mašiną gražią nusipirkti. Tai aš dabar turiu ir mašiną, turiu mylimą žmoną. Man tie poreikiai, jeigu jie mane tenkytų ir mano traukos ir norai būtų tokie, kad jie viršytų tą būseną, kurią aš turiu darydamas verslą, aš niekiek nedvejodamas žengčiau tą žingsnį. Bet kadangi įsivaizduodamas nieko neveikimą, nerandu ten prasmės. Man tokia mano prigimtis, kad aš visur turiu matyti prasmę. Esmę suvokt ir prasmę. Pirmiausia, aš prie esmės prieinu. Kame esmė? Kame bus esmė, kai aš gulėsiu ir nieko neveiksiu? Tai, kai aš vartosiu tada, daugiau suvalgysiu, tai dabar užtenka, galiu suvalgyti, kiek noriu. reikia man pailsėti, išvažiuoju atostogų. Kaip mano sūnus juokiasi, sako, tave niekur negalima išleisti. Tu nuvažiuoji pailsėti į Turkiją, sako, ten verslą sukūrė.
Sukūrėt?
Sukūriau.
Sakykit, o kaip jūs leidžiate laisvalaikį, kokios pomėgės jūsų? Žaidžiate šachmatus, skaitote istoriją, nes knygos, nežinau.
Rašau knygą, jau apie 10 metų vargstu su tą knygą. Ir rašau apie visą tai, apie ką mes kalbam. Ir daug giliau, daug plačiau analizuoju. Noriu išeiti į globalų mąstymą. Noriu tikrai, kaip sako, ir makro, ir mikro lygiją analizuoti gyvenime vykstančius procesus ir ieškoti tos esmės, kame čia prasmė mūsų tų buvimo žemėje, ką mes čia veikiam, kas mes tokie.
Mokykla.
Norisi daugiau žinoti apie tai. Iš gyvenimo praktikos visą tai bandau sudėti ir į knygą bandau sudėti tai būtent, ką aš pajutęs, ką išgyvenęs ir suvokęs. Suvokimą aš skaitau kaip prielaidas. Mano tokia prielaida, aš galvoju, kad taip yra. Tai man logika taip diktuoja. Bet ar taip yra, ar taip nėra, negaliu patvirtinti, nes netikęs kažkokių mokslinių bandymų, kažkokių laboratorinių darbų, kuriuos stereotipinis žmogus, stereotipiškai mąstantis, sako, a tai patikrita moksliškai. Jau šiandieną mokslas pats jau įrodo, kad yra dalykai, kurie yra neapčiopiami ir nematomi. Bet tuo pačiu jau prietaisai fiksuoja, kad tai yra. Nanotechnologijos, biomolekulinės struktūros, kurios šiandieną jau naudojamos įvairiuose maisto papilduose visur, mes jau matom, kaip toli nuėjo mokslas ir kaip jau galima daug dalykų sužinoti. Čia viena iš tokių rūšių, kaip aš leidžiu laisvalaikį, tai visada rankraščius imu, visada juos taisau. Ir jau dabar pagrindinė problema, kaip sustoti. Nes aš matau, kad čia iki gyvenimo pabaigos aš taisysiu ir vis bus ką veikti. Tai vienas dalykas, antras dalykas, aš labai mėgstu plaukiot. Kai aš atostogauju, kasdien stengiuosi nuplaukti 1/2 kilometro mažiausia. Ir tada aš gerai jaučiuosi, atsigaunu fiziškai, jaučiu sąlytį su gamta. Bet didžiausias mano hobi ir laisvalaikis tai komunikacija su žmonėmis. Ieškoti bendraminčių, kalbėti su jais, dalintis savo patirtim, gauti žmonių jų patirtį, tai mane domina. Stebėti gyvenimą, skaityti gyvenimo knygą. Šiaip aš esu stebėtojas ir procesų analizuotojas. Visada žiūriu ir visada matau kitų kampų tuos dalykus, kuriuos žmonės mato stereotipiškai. Ir tas man verslė labai padeda. Labai dažnai pažiūriu kitų kampų. Ir kai kalba, pavyzdžiui, arba politikai, arba kažkokie valdininkai, matau, kaip jie vinioja į vatą, kaip jie persikia kažkokius visai kitus tikslus, o kalba vieną, daro kitą, o žinau, kad rezultatas bus trečias. Tai tas analizavimas, tas stebėjimas, jis prilygsta knygos skaitymui. Nes kur be atsisėstum, visur aplinkui žmonės, visur vyksta kažkokie procesai. Analizavimas ir skaitymas tos gyvenimo knygos, jis yra savotiška meditacija. Kaip ir medituoju. Visą laiką žiūriu ir man įdomu matyti ir galvoti, a kas čia vyksta, a kodėl taip vyksta. Tada bandau atspėti, bandau išprognozuoti ir tikrinu save, pavyzdžiui, ar bus taip ar nebus. Galvoju, kad dabar turėtų toliau procesas vykti taip. Ir man labai įdomu, kad aš matau, taip ir įvyko.
Pats materialiausias klausimas. Manyčiau, kai verslininkas, į ką jūs linkėt investuoti? Žinokit, na, jūsų kolegai kažką ten investuoja nekilnojamą turtą, antras, kaupi pinigus kažkur ten iš Šveicarijos turi sąskaitą didelę, trečias, na, žinau, gal nupirkė savo kažkokį mažą valstybę Afrikoje.
Neturiu aš tiek daug tų pinigų, mano pinigai daugiausiai yra veikloj, aktyvuose, kurie kažką tai veikia, o tos pinigus, kurie reikalingi rezervam, kurie reikalingi verslų vystymam, tai visą laiką stengiuosi pinigus investuoti į veiklos rūšis, kurios duoda kažkokius pelnus. Nemėgstu grinai nekilnojamo turto, kuris nieko neveikia. Turiu socialinį projektą, kurį vystau, yra toks visuomenės harmonizavimo parkas. Kai aš pradėjau verslą daryti, tai aš nuo pačių pirmų kooperatyvų pradėjau daryti tą verslą ir man tokia svajonė buvo parašyti knygą, kaip turi būti tas verslas daromas, kaip aš suprantu tą verslą, sukurti verslą kaip sistemą, kuris save pats išlaikytų, save pats apsaugotų, kaip rusai sako, sama usavršenstvui šį mechanizmą nada sazdavati, turi sam sebe usavršenstvui. Sistema, paprastai, tada aš ją vadinu sistema, kada pati save apvalo. Jūs gerai pasakėte, kai aš kviečiau porą buvusių savo kolegų dirbti, paklausiau, ar jūs norit sukurt mašiną, ar jūs norit gyvą organizmą sukurt. Sakau, jeigu norit gyvą, tada mums pakeliui. A jeigu, sakau, norit mašiną, tai jau gyvenom 50 metų technokratijos amžiai, kada žmogus buvo varžtelis. O dabar, sakau, reikia sukurti gyvą organizmą, kuris pulsuotų, jaustų, funkcionuotų ir būtų gyvas. Ir jaustų ir aplinką, ir vidų jaustų. Tai šiaip į nekilnojamą turtą geriausia investuoti tą, kuris yra, pavyzdžiui, su nuomininku. Jeigu tai jau nekilnojamą turtą, jeigu yra nuomininkai, matai, kad ten ilgą laikę nuoma, tai kodėlgi ne. O šiaip tai geriau tada pastatyti kažkokį prekybos centrą arba pastatyti gamybą kažkokią. Mes vedam derybas ir su Rusijos turim tokių partnerių, jau bandom su jais išvystyti gamybą, gal pavyks. Matom tokią nišą ir Europoje tas produktas reikalingas ir čia. Dirbam su Suomijais, turim partnerius Kesko sistemos, kuri daro 10 milijardų eurų per metus beveik apyvartą. Jie turi 4 sferas ten verslą. Toks būtų atsakymas į tai, kad investuoti reikia į tai, kur pinigai daro pinigus. Išskyrus rezervus.
Aišku, Augustinai, na yra dar keletą klausimų. Kokią turit vat, pačią tokią ryšiausią akimirką, kurios vat, buvo jūsų gyvenime, nu, kurios vat, visada priminsit. Gal laiminga, na, jeigu laiminga, tai galit papasakoti, jeigu žinoma norit, jeigu nelaiminga, na, tai galit neatsakyti į šitą klausimą. A, vėlniop šitas klausimą.
Aš pasakysiu, turbūt, į kurį pasakymą sutilps abu faktoriai. Ir laimingas, ir nelaimingas. Iš vienos pusės jis buvo laimingas ir maitino viltį ir aš jaučiausi laimingas, įkvėptas. Iš kitos pusės jaučiau pastoviai, kaip sako, peilį į nugarą. Visą laiką jaučiau, kad kaip ta giltinė vaikšto su dalgiu šone. Tai buvo momentas, kurį mes vadinam perestroika Tarybų Sąjungoje. Tos nežabotos perestroikos pasiekmės pirmais tais perestroikos metais, kurios reikėjo išgyventi, laisvės ir verslo įkvėpimo metais ir to vadinamo bespridėlo ir tų visokių kriminalinių struktūrų, tų visų reketų, tų pavojų, kuriuos reikėjo išgyventi. Tai vat du aspektai. Ir visą laiką viduj grūmėsi šitie du dalykai. Iš vienos pusės tu jautėsi pakilime, iš kitos pusės grimdizdai į neviltį. Ir čia niekas tave negalėjo ištraukti. Turėjai pats save imti ir traukti iš to. Neleisti nugrimsti ir negalėjai pakilti, nes vis laik buvai kaip su pakirtais sparnais. Vis laiką matydavai, kad tik bandai kilti tau iš karto. Man toksai gyvenime labiausiai įsirėžė momentas.
Augustinai, o sakykit, ar jūsų manimo laimingas žmogus?
Jeigu paimt globaliam kontekste, taip, kaip sako, aplamai bendrai, tai aš jaučiuosi laimingas todėl, kad man praktiškai pavyko įgyvendyti viską, ką aš norėjau. Aš sukūriau sisteminį verslą, perdaviau jį sūnui, sūnus jau 9 metai vadovauja. Ir gana sėkmingai, ačiū Dievui. Turiu du anūkus, auga dukra, kuriai noriu perduot valdyti socialinį projektą. Jinai mokosi psichologiją, baigė paskutinį kursą, domisi tuo socialiniu projektu. Ir kodėl tas socialinis projektas gimė? Todėl, kad aš galvojau visada taip, kad pilnas verslas gali būti tik tada, kada jisai turi laisvą žiniasklaidos priemonę, kokią nors. Ir aš įsigijau žinių radiją. Ir tas duoda mum pasakyti, ką mes galvojam. Mes galim užmėgsti ryšį, mes galim išsisakyti, mes galim apsiginti, mes galim pasakyti, ką mes matom ne taip. Tai yra verslo sudėdamoji dalis. Ir be jos labai sunku daryti verslą. Ir yra socialinis projektas, nes pelno ten su jo nepadarysi. Bet jisai suteikia visuomeniai galimybę ateiti ir pakalbėti, kaip ir mes dabar šnekam. Antra dalis verslo tai yra pats verslas, kuris gamina ir pelną, ir duoda darbo vietas, ir duoda kartu ir pasitenkinimą, kad gali jį suvaldyti, kad gali suteikti žmonėm galimybę ir galiu taip pabelsti į medį ir pasidžiaugti, kad per mano jau 21 metai, iš jų 12 metų grinai aš valdžiau tą įmonę ir o dabar jau 8 metai, kaip minėjau, sūnus. Ir nebuvo atvejo, kad mes neišmokėtume avanso ar algos. Nežiūrint jokių Rusijos krizių, jokių kitų kataklizmų, tai reiškia, tai irgi man suteikia savotišką tokį pasididžiavimą, kad vis dėlto tie žmonės, kurie pas mane dirbo, jiem nereikėjo rūpintis, ar jie gaus atlyginimą, ar negaus. Čia antra dalis, o trečia dalis, tai kaip sakiau, knyga turi būti su savo nuostatomis, kaip mes turim, pirma buvo šitą mažytę knygutę, kurią jūs skaitinėjat, mačiau. O trečia dalis, turi žmogus turėti kur pailsėti, turi turėti kažkokią užuovėją. Nes man labai gerai užkrito, kaip po vienos Vingio parko šventės, kur renkasi visos Lietuvos ten žmonės, po kažkokio festivalio grįžo mano darbuotojai ir kokie trys buvo su mėlynais pakiais. Klausiu, tai kas čia vyrai? Tokie drausmingi darbuotojai, geri, inteligentiški, tokie, o, sakau, suspardė mumi tenai. Ir man suspaudė širdį, aš galvoju, mano darbuotojus, ne, kažkas spardo. Ir čia galvoju, dar ilgai tai tęsis, dar visą laiką bus tas rizika, kad nueiti kažkur ramiai praleisti laisvalaikį. Ir aišku, aš tada kažkaip pagalvojau, kad reikia turėti kažkokį socialinį projektą ir socialinę erdvę tokią. Nuo to gimė tas visuomenės harmonizavimo parkas. Tas projektas ilgai tęsiasi, 9 metai jį įgyvendinu dabar, investuoju ten. Aišku, apie jokias gražas ten negalvoju, ten daugiau orientuota, kad tas parkas būtų toks visuomeniam vartojimui. Ir svarbu, kad jisai negamintų kaštų. Manau, kad mums po truputį pavyksta tai pasiekti. Ir jis save išlaikys, tas parkas.
Na ir paskutinis toks pragmatinis klausimas jau būtų nuo mano pusės. Tai kokie jūsų ateities planai?
Išeiti į pensiją.
Ne, nu tai žinoma, bet gal dar kažką sukurti, na, užbaigti knygą, parašyti, pastatyti naujus prekybinis centrus.
Mano tikslas toks, kad mes dabar baigiam jau statyti naują ofisą, 17 tūkstančių kvadratinių metrų, ten apie 1000 darbuotojų reikės susodinti, tai galvoju, kad darbuotojams sąlygos bus geros. Sistemą turi prižiūrėti jau nauja karta. Parką turi prižiūrėti irgi nauja karta. Ten tuos darbuotojus baigiu išmokyti. Knygą pabaigsiu tikrai rašyti. Labai tikiuosi šiais metais tikrai jau išleisti. Nes jau užpikau ant savę pats, kad aš tiek taisau, jau galvoju, nedaugiau netaisysiu. Ir kai bus, tai bus, bet jau galvoju, kad reikia išleisti. Bet to matau, kad yra poreikis tos medžiagos, kurį į tą knygą sudėta. Yra poreikis jaunimui ir tas netgi faktas, kad mes šiandien čia šnekam su jum ir jūs domitės to netradiciniu mąstymu, jis irgi byloja, kad yra poreikis ir reikia tai atiduoti žmonėm, kurie kūrė verslus, kurie kūrė kažkokią ateitį savo politiką, kad jie pasinaudotų tą patirtim, kurią aš turėjau progos per tą nelengvą gyvenimą išjausti. Per save praleisti. Ir gal kas nors, kam nors bus naudinga.
Manau, kad taip. Taip, Augustinai, gerai, tada ačiū Jums labai už pokalbį. Man buvo su Jumis velniškai įdomu bendrauti.
Nu, tai labai malonu girdėti, kad
Jūs... Norėčiau tikėtis, kad Jums nors truputį irgi buvo.
Man tikrai įdomu, kad Jūs taip, mes turinai sakyčiau, bet mane bandote priversti pasakyti savais žodžiais tai, ką Jūs norite išgirsti.
Ir taip, gerbiami klausytojai, išmintingi vyrai, visuomenės harmonizavimo parko įkūrėjas Augustinas Rakauskas ir verslo žurnalo RBK neetatinis korespondentas Lietuvoje Vitoldas Jenčis palieka Verslumo dvasios studiją, o Verslumo dvasios komanda atsisveikina su Jumis ir iki malonių susitikimų ateity. Ačiū Jums ir sudie.